Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dagens episode av Bak fasaden så har jeg besøk av en dame som opplevde sitt største mareritt. Hun fikk den telefon og det besøket på trappa si, midt på natta, som ingen vil ha. Hun fikk beskjed om at hennes kjære lillebror, han Olav, hadde vært å ta sitt eget liv. I dag så forteller hun om sjokket, om savnet og om livet nå 4 år etter å miste broren sin til selvmord. Jeg veldig spent på dagens episode. Hvordan takler man at en så nær velger å avslutte livet? Har hun vært sint? Klarer hun å leve videre med de gode minnene? Familien til Olav, de har vært å være åpne om selvmordet, om hvordan det har vært og hvordan de har det nå. Jeg så ydmyk og takknemlig for at damen fremfor meg velger å dele det her med oss I Bak fasaden. Da vil jeg bare si hjertelig velkommen til deg, Renate Våg-Linn.
Tusen takk.
Det rart å ha to etternavn plutselig.
Ja, det tok veldig lang tid å vant seg til.
Ja, ikke sant? Vi startet med 5 kjappe med en gang, så vi blir litt kjent med det.
Ja.
Hva det beste du vet?
Det beste jeg vet sommer og sommerferie, familie og bare ha god tid til alt mulig koselig.
Godt, ja. Hva det kjipeste du vet?
Kjipeste jeg vet, jeg tror det sure folk, ja, voksne folk som ikke klarer å oppføre seg.
Ja. Hva din beste egenskap?
Oi, min beste egenskap. Jeg håper og tror at det ganske sånn inkluderende og ønsker at alle skal være med og at alle skal ha det bra.
Ja. Hva din største frykt?
Min største frykt, da vel døden.
Ja.
Ja.
Ja, det min også.
Ja.
Din største drøm?
Min største drøm, det nå bare at alle glad I skal ha det bra. Så enkelt.
Mm. Så enkelt, men så
ja.
Vanskelig.
Ja.
Ja. Så bra. Da skal vi snakke litt I dag om broren din.
Ja.
Skal vi gjøre. Jeg vil jo bare egentlig først si at nå vi jo et sånn provisorisk podcaststudio her, så lyden jo litt redusert ifra før. Og du var på fest og har litt dårlig stemme.
En sjelden fest I mitt liv og møste stemmen I går, så man I dag det sånn passe.
Og jeg har jobbet 2 netter på Gilles og satt og kauka før jeg var så høy musikk, så min stemme også litt redusert. Så, men
det blir nok bra.
Det blir bra. Det jo innholdet som spiller en rolle da. Så hvis det blir litt hosting og harking I dag, så får vi lemme deg også. Ja. Får vi gjøre, ja.
TM-klinikken hovedsponsor av Bakfasaden, og I nettbutikken vår så har vi hudpleieprodukter fra TM-klinikken, og vi har også frisørprodukter fra TM Frisør. I hele juli, altså fra 1. til 31. juli, så vil du som lytter få 10% I nettbutikken hvis du bruker kodeordet Bakfasaden. Du finner nettsiden på tmklinikken.no.
Broren din heter Renate?
Han heter Olav.
Han heter Olav. Mm. Kan ikke vi begynne med å få høre litt om han Olav, og kanskje det også når du var liten?
Ja, jeg og Olav vokste opp I sånn verdens mest A4-heim. 2 foreldre, søster og bror, ukomplisert tilværelse, rolig og trygt og fint og godt. Det var bare I vårt fine lille heim I Kulstadlia, og ja...
I Mosjøen.
I Mosjøen. Ja. Hadde det fint og godt. Det var... vi kranglet, og vi hadde masse humor og tullet mye, og helt, bare vanlig søsken.
Mm.
Han har en utrolig sånn... komplisert form for humor som så og han delte som ingen andre skjønner
ja.
Som liksom i voksen alder så det vi jo tagget hverandre i helse har han spesielle ting på Instagram og Facebook som folk bare ikke ser men det var bare med og han
ja.
En 1. April så gikk jeg i postkassen og skulle ta inn posten og så var det brev fra forsvaret så stod det, når jeg tok ut innholdet, at siden jeg ikke hadde møtt opp til første sesjon, så ble det tvangsinnkalt eller et eller annet. Og jeg ble så stresset, og så stod det sånn, svar på svarslippen, og når jeg tok ut den svarslippen, og så stod det bare med vennlig hilsen din bror, hehehe. Sånn var liksom hans humor, det var sånn at han sett og forfatt noe lenge, det var ikke noe sånn der han...
Herregud, så kult da.
Ja, så det var så sykt typisk. Han pranket jo foreldrene, men det var også en gang med at de fikk et brev om at han hadde stjålet bilen til en lærer. Og det var signert med liksom, byens barnepsykolog og barnevernstjenesten og alt mulig, og de fikk veldig sjokk. Og de hadde fått brev. Så det var sånn en komplisert, utrolig bra humor.
Ja, hyggelig. Så mange, da har dere mange gode minner.
Veldig mange gode minner, at det går an.
Ja,
men ja, som sagt, vokste opp i bare et trygt og godt hjem, og helt sånn skånet for alt. Ingenting dramatisk. Og en familie med tante, onkel og søskenbarn som vi har vært kjempenær.
Ja. Hvor mange år er det mellom det og
Brandi? Det er 3 år.
3 år, du er eldst.
Ja,
ja.
Han liksom lillebroren min, og jeg var veldig typisk storesøster.
Ja.
Jeg er der, jeg har alle sånne storesøster-egenskaper.
Ja.
Så jeg liksom, jeg føler at jeg har altså, passet på han hele tiden, helt til at jeg ikke klarte det lenger. Da.
Ja, ja, ja. Men hvor gammel var han, Olav, når han døde?
23. Ja.
Hvordan sier dere, hvordan bruker, uttrykk bruker dere? Bruker dere at han døde?
Ja.
For sånn kan jeg synes det litt vanskelig hvis jeg skal snakke med noen, sånn som i dag når det er selvmord.
Mm.
Jeg synes dere det er ondt når folk bruker ordet selvmord, eller er det greit på en måte?
Nei, det er helt greit. Og jeg merker jo nå at jeg møter nye folk i livet mitt, og jeg skal liksom prøve å si det uten at det blir en sånn big deal, så prøver jeg å, ja, sånn så... kan si at ja, jeg møstet jo broren min i selvmord, og så kan jeg bare prate videre for å vise at det ikke er sånn skummel ting, og jeg kan se at de blir litt sånn, å nei, hva skal jeg si, har jeg sagt noe feil? Og, men jeg liksom vil vise at det går bra, og jeg kan prate om det, og det er jo sånn det.
Så spørre ordet, liksom, mord er så fælt.
Ja.
Jeg synes det skal hete noe annet enn
det. Ja, jeg vet.
Selv død, eller
ja,
jeg vet ikke, et eller annet.
Det blir liksom ikke... Det blir unaturlig uansett.
Ja.
Det er ikke et fint ord på det. Det er liksom selvmord og selvdrap, og det høres jo helt sånn.
Okay.
Ja.
Ja, det. Men hvor gammel sa han var når han gikk bort? 23?
23, ja.
23 var han, ja.
Så voksen, men ja.
Men det man alltid lurer på da, det er jo, merker dere noe? Altså, det er jo liksom, det er sånn spørsmål som popper opp i hodet til meg da.
Ja.
Jeg kjente jo ikke han, jeg har jo kjent det i noen år nå.
Ja.
Men altså, når du sier at dere hadde det så trygt og godt og alt sånn, hva skjedde, tror du, med han da?
Ja, vi merket ingenting. Det er det som er så utrolig spesielt. Det var bare et stort sjokk for alle. Og min beste venninne, når hun fikk høre om det, så hennes første reaksjon var, nei, det må være feil, det må være noen som har drept han.
Ja.
Altså, for det går ikke an.
Nei.
Det bare... ikke i det hele tatt aldri vært noe tenkt til det, for noen kompisene skjønner ingenting, og ikke familien, og bare ingen.
Nei. Men han sa altså ingenting før?
Nei.
Ikke noe, ikke Nei. Dagen før, ikke noe?
Han etterlot jo et brev da.
Ja.
Ja, og da forklarer han da såpass godt at vi forstod på en måte, der han beskrev en tilværelse med depresjon og angst, som han har jobbet så hardt for å skjule fra alle sammen, for at det ble för tungt att vara han. Han trodde att han aldrig kom till att få ett normalt liv.
Mm.
Så på en måte var det lite grejt att han skrev det sånt för att då kunde man på en måte förstå det lite.
Mm.
Själv om det var sån här herregud, man kan ju få hjälp, det kan ju bli bättre och ja. Man du klart att läsa den desperation och förtvivlelsen.
Mm.
Det var bara jag hört en gång jag vet inte hur jag hörte han, men någon som beskrev eller sammanlänga det med att hålla handen på en sån kokeplatta där någon skrudde upp värmen mer och mer.
Mm.
Mens, så sa det han, man bara håll lite till, håll ut lite till, bara håll lite till, men det är så ont att det slut så tar du bara handen ifrån.
Mm. Ja, man gör det.
Ja.
Hade ju förra episoden som kom ut nu så snackade jag om min angst
ja.
Och jag kan känna det igen.
Ja.
Jag, alltså som jag snackade om när jag hade min värsta fylleangst
ja.
Att då sa jag ju en gång i den episoden att jag började värdera om jag förtjänte att leva.
Ja.
Så där kunde ju bli min så jag kan på något sätt för att många är ju väldigt sånt att de blir sint på de ja. Som tar självmord då.
Mm.
Men jag vet inte, jag klarar inte helt att bli sint för att jag har känt sån på angst själv så ja. att det liksom har känt hur ont det är då.
Ja.
Men har du också känt har du känt på sinne? Har du
velat, ja. Ja. Oh, ja.
Ja, du har det.
Ja. Jag huskar så gott att ganska tidigt efter han döde då så drömte jag om man drömte ganska mycket om han då. Man drömte att jag skikkelig kjeftet på en sånn ordentlig store søsterkjefting med pekefingeren og liksom, og det var så godt og når jeg våkna så bare, jeg har nå fikk jeg liksom ut noe som jeg men det jeg fort over jeg ikke sint i det hele tatt lenger det jeg borte, men man kan jo ikke kontrollere følelsene sine og jeg følte jo alt
ja. Men hvis vi bare går litt tilbake til den dagen Hvor var du? Hva skjedde? Når var siste gången du så han?
Siste gången jeg så han var jo dagen før. Han var hjemme på juleferie. Det var dagen før nyttårsaften at han døde.
Hvor han bodde da?
Nei, han bodde i Trondheim og studerte på BI.
Ja.
Ja, bodde med kompiser, og alle var hjemme på juleferie, og de hadde hatt sånn, guttas julebord noen dager før. Og, ja, var... dagen før han døde oppe og spiste med mamma og pappa, for han var jo der når det var juleferie. Ja, det var helt normalt, og han var kanskje litt stille, men han kunne jo være litt sånn stille. Han var ikke den som ropet og styret mest. Han var sånn lun og fin fyr. Ja, så får vi nå hjem, og på nattmorgen så ringte han pappa, og jeg spratt opp for han pappa ringer meg, ikke ofte, og ikke på natta, og bare sprang ned.
Hvem sa?
Nei, da sa han, du må komme ned, ja. Han sa, du må komme ned. Og da sprang jeg ned, åpnet døra, og der sto han pappa med en politimann bak seg.
Yeah.
Og jeg bare kjente at det ble helt sånn kald, bare nå, ok. Og så tok han meg liksom sånn, tok hendene sine på armene mine, og så sa han, han Olav er død, han har tatt livet sitt. Og jeg sa ingenting. Jeg husker ikke hva jeg tenkte, for jeg trodde ikke jeg tenkte, at vi bare alle tankene koblet ut. Jeg sprang opp til Daniel, mannen min, og sa at jeg må fære han Olav er død. Og jeg tror han bare så på meg, han skjønte ingenting han heller. Så satte jeg meg i bilen, for da skulle jeg opp til henne. Mamma og de da, så kjørte han, politimannen kjørte, han pappa satt på fremme, og den bilturen husker jeg så utrolig godt, for han pappa satt fremme, og han liksom sleit med å puste, for at han har jo opplevd et livsstørste sjokk.
Mm.
Og da tenkte jeg bare, ok, jeg er 26 år, jeg har hatt 26 fine år, livet har vært ufattelig fint, og nå er alt over.
Mm.
For hele familien, det kan ikke bli bra igjen. Tenkte jeg. Ja. Da kom vi hjem til mamma og pappa, og der satt en tell politimann. Jeg lurer på om de var kommet fra kriseteamet da. Det var en lege der, som hadde legevakt.
Ja.
Og så kom jeg inn, og så satt mamma der, og så liksom... kastet jeg meg rundt halsen på henne, og da begynte jeg å gråte. Da kom liksom tårene, for at før da så bare var jeg i sjokk, tror jeg.
Altså det, det var da du først begynte å grine?
Ja, ja, ja. Mm. Jeg klarte ikke... Da ble det kanskje litt mer sånn ekte.
Mm. Fikk også, de vete lenge før det?
Ja, for de var mer oppi det.
Ja.
Ja, det var ganske dramatisk rundt det. De hadde han litt på telefon før det skjedde, og kjørte rundt og lette etter han. Og,
ja.
Ja. Så jeg ble skånet for akkurat den biten der, så de ble jo virkelig altså, traumatisert. Og så vet jeg at hun fra kriseteamet snakket med oss, og men jeg husker så lite av den kvelden. Og de neste dagene og det neste året egentlig, det bare tåket alt.
Ja.
Helt merkelig.
Mm. Men det faktisk et av de lytterspørsmålene vi har fått inn, det hvordan kriseteamet, hvordan var, eller helsevesenet generelt, da, hvordan tok de vare på dere?
Jo, det var faktisk veldig bra. De, jeg husker ikke helt om de var der på en måte flere dager på rad, eller om at familien min kom den dagen, for jeg husker at hun pratet med, altså, som sagt, vi er en veldig nær familie, så både liksom, tantene mine, og onklene og søskenbarna mine hadde jo behov for å snakke med de. Så hun var der, kanskje hun var der lenge, at de kom da på den morgenen, eller, og hun var i hvert fall, det var veldig bra, og de følte i ettertid også med at vi kunne ringe hvis det var noen spørsmål, og mamma og pappa gikk i samtale der en bra stund etter.
Mm. For det som jeg lurer på, for det er mange som liksom sier sånn, ja, kriseteamet er bra, eller man ser på nyheter når det skjer store ting, du, at ja, kriseteamet, kommunens kriseteamet er der. Men hva sier et kriseteam? Altså, hva sier man til noen som har opplevd det som dere sto i da? Altså, sier man vi har medfølelse, eller liksom forklarer man om ja... Om, det, om man dør med en gang. Altså, hva trenger man som, når man står i en sånn krise?
Ja, det jeg kan huske at de gjorde var at de bekreftet veldig at følelsene våre var helt normale.
Ja.
Sånn så mamma da, som kanskje blir litt sånn, og da blir jo jeg også mer sånn sint når vi blir redd.
Mm.
Og kanskje da hun bare, nei, dere skal bare fære alle sammen. Dere skal bare fære hjem.
Ja.
Mens hun for jo ikke da, selvfølgelig. Hun skjønte jo at det var bare hennes
reaksjon.
Ja. Jeg husker ikke helt hva hun... Jeg vet bare, hun var bare rolig. Hun bare var til stede, og hun satt bare og følte med oss, antagelig, hvem som trengte... altså, ja.
Men var det ei dame?
Ja, det var ei dame fra kriseteamet, og så legen da.
Ja.
Ja, som var til oss.
Hva er en lege der? Er han mer som å forklare om
ja, hva han gjorde,
det medisinske på en måte? Eller er de...
Jeg tror de bare er der.
Ja.
Jeg tror de bare ser at ikke noen av oss får et sammenbrudd eller noe. For jeg tror ikke de gjorde så veldig mye. Det er ikke så mye man kan gjøre. Nå må bare passe på oss og følge med oss. Og, pappa hadde behov for å snakke med legen alene. Men det var litt fordi at de tingene han... altså havnet oppi i forhold til akkurat når det skjedde.
Ja.
Så han pratet med han. Men ellers så bare de er til stede, og det hjalp veldig. Mm. Det var veldig trygt å ha de der. Mm. Og at du føler at de tåler det her. De har vært i mye.
Ja, for det er også en ting, å tåle det, og tåle at folk har det sånn som dere hadde det. Da.
Mm.
Men... når foreldrene dine da fikk snakke med han underveis i denne natta skutt seg, har de sletet noe med skyldfølelse at de ikke fikk stoppe han, eller har de klart å liksom forstå at det her er hans valg, og det han gjorde det uansett? På en
ja,
måte?
Jeg tror begge delene, vi alle sletet med skyldfølelse, og det er helt unngåelig.
Ja.
Det er liksom...
Har du sletet med skyldfølelse?
Ja, jeg er jo store søsteren, så burde jo passe på. Han er jo passet på han hele livet. Men... jeg tror faktisk han er en av de som ikke kunne ha blitt reddet. Det tror jeg faktisk.
Hvorfor tror du det?
Fordi at det var ikke gjort i affekt. Det var, liksom, det var så planlagt, og når jeg skrev han har planlagt det så lenge.
Ja.
Og han sa det var bare ingen annen måte.
Å komme seg videre.
Ja.
Hadde han søkt hjelp noen gang? Hadde han vært i terapi?
Nei. Jeg tror knapt han har vært til legen. Liksom. Det er ikke...
Så rart at han ikke så på det som en mulighet, eller ikke tenker du om det? Det er liksom det første jeg tenker da.
Ja, sant. Men, det er jo hjelp å få, og det burde jeg gjort sånn og sånn, men jeg tror ikke det er så enkelt. Og det er klart det har vært mye mer fokus på psykisk helse altså i skolen og overalt nå. Det var kanskje ikke så mye av det da, selv om det ikke er så lenge siden. Jeg vet ikke.
Hvordan fortalte du det? Du har jo to unger selv,
ja.
Og så har du jo to store stebarn slutt seg. Hvordan fortalte du det til de?
Nei, vi måtte... Vi tok de en og en og sa det med de da. Han største stebarnet mitt, han var veldig knyttet til han, så han tok det veldig tungt.
Ja.
De andre var... ganske små, så de syntes det var trist, men de skjønte det ikke helt. Han Sander, min eldste, han hadde et veldig nært forhold til Olav. De spiller mye fotball i lag, og Tulle og Herje og onkel Olav var det store forbildet og idolet.
Mm.
Så når jeg sa det med han, så han var 4 år.
Ja.
Han så liksom som jeg skjønte ikke helt, men han bare, nå har jo ikke jeg noen onkel mer.
Mm.
Så det var sånn, det synes, det var kjempesvårt.
Ja. Men du hadde med deg alle i begravelsen og sånn?
Nei, ikke de to minste, de var i barnehagen.
Ja.
Jeg var litt redd for litt sånn voldsomme reaksjoner hos de voksne, kanskje, at de kunne bli skremt av all den sorgen, og jeg var nesten ikke i stand til å ta vare på noen andre enn meg selv akkurat, og
det er egentlig veldig fint at du sier det sånn, for man tenker liksom alltid at men ungene må se, og ungene må sånn, men det her at du liksom sier at du ikke er i stand til å ta vare på noen andre enn deg selv, det tenker jeg jo er veldig viktig, at ungene slipper kanskje å se.
Ja, det var sånn det var, og barnehagen til ungene mine var helt fantastisk. Vi kan holde åpent lenger for de, hvis de trenger å være her, og det var mye å prate med de, og ja, de var, og både jeg og Olav var gått i den barnehagen selv, så de hadde masse bilder av han, og satt og visste til en Sander da, bilder av onkelen sin, og så det var, ja, de var også en kjempefin støtte oppi alt det her.
Hvor gammel var hun de minste da?
Nei, hun var 1 år, så hun vet jo, hun har jo bare hørt om onkel Olav.
Ikke sant, men hvordan var begravelsen?
Oi, det var... en utrolig spesiell dag. Helt fullt i kirko, og så oppe på det ene podiet der, så ser du liksom alle kompisene hans i, kledd i dress og så fin, og ja, det var utrolig tøft.
Ja, og det tenkte jeg på sånn som du sier nå, det blir fullt i kirke, det er jo en liten by, Morsen, eller en ganske liten by i hvert fall, og det her at barnehagen kan ha åpent lenger, det tenker jeg jo en fordel i en liten by, når sånn her ting skjer, at man kjenner folk, og folk kommer, og folk viser støtte. Men har det vært noen utfordringer at det her har skjedd i en liten by?
Nei, jeg tenker ikke det. Okay, alle vet at det er søstre til han. Og
det har vært godt,
egentlig. Det har vært godt, egentlig. Jeg tenker ikke det. Jeg er bare veldig glad i byen, og at det er veldig trygt og godt. Og det var så mange som visste hvem han var.
Ja.
Han hadde et kjempestort nettverk.
Ja.
Så det har bare vært positivt.
Ja. Men i begravelsen, holdt dere noen taler og sånn?
Husker ikke.
Nei,
ikke annet enn at presten snakket om den der livshistorien. Liksom.
Hans,
Og det var spesielt når jeg og mamma og pappa måtte sette oss ned og skrive den.
Ja, for det er det dere som har skrevet.
Og da var, nå skal vi sette og summere opp livet hans.
Ja.
Men det var så vektig å få gjort det, å få sette i lag og gjøre det, og det var liksom fint også, for det blir mye latter, for det er så mye historier med han, at det blir
mye fliring når vi snakket om han.
Ja, ja. Og det faktisk et spørsmål som jeg har fått inn også, at hva var det beste med broren din?
Ja, det var humoren.
Det var det.
Uten tvil.
Jeg tenkte du kom til å si det etter det du har sagt nå.
For, i hvert fall for min del da, så absolutt.
Det var det.
Ja. Ja. Så jeg kan jo, jeg tenker på han hver dag det gjør jeg, ja. Men jeg ikke trist hver dag. Og mest er det for at jeg liksom flirer litt sånn, for at gud, at det går an.
Ja, ja. Altså, du klarer liksom å være glad nå når du tenker på han. Ja, hvor lang tid tok det? Når kjente du liksom at du kunne puste igjen på en måte? Og...
Det første året, som sagt, husker jeg veldig lite fra. Jeg skjønner ikke helt hvordan man kommer seg gjennom det første året, for man er i en sånn tilstand at alt er bare sånn uvirkelig. Du skjønner ikke at det har skjedd med det selv. Det andre året var nesten verst, for da begynner virkeligheten å slå inn, og da var sorgen så utrolig intens.
Hvordan, hvis du sier at den er intens, hvordan er den intens? Altså, spiser den det
på en måte? Ja, den er så fysisk. Det er liksom ondt i magen og kroppen og skuldrene, og sånne tunge bølger som slår mot det, av bare, det er bare ondt.
Mm.
Men så må man liksom bare ta imot det.
Mm.
Og på det tredje året tror jeg at jeg begynte å føle meg litt mer sånn normal igjen.
Mm.
Sorgen var fremdeles, og er fremdeles, sterk. Men det begynner å føles normalt, og jeg vil si at livet er sånn 95% bra.
Mm.
Og det blir kanskje bare det, men det er skikkelig bra det, altså.
Ja,
ja det er veldig bra.
Det er veldig bra. Ja. Ja, når man opplever en sånn ting, så tenker jeg at det er
Ja, det er mer enn bra nok, altså. Det er... Så det blir faktisk bra igjen. Det hadde jeg aldri trodd når jeg satt i baksetet der og tenkte at ok, det var over.
Ja,
jeg hadde det så fattig. Fint frem til nå.
Ja.
Men da, jeg hadde aldri trodd det.
Nei.
At det kunne bli bra igjen.
Nei. Men du og mamma og pappaen din snakker dere ofte om, Olav?
Ja, vi har jo et veldig godt og veldig nært forhold, og enda bedre nå etter det her. Jeg og mamma snakker kanskje ikke så mye om det, for at jeg ser at hun synes det er kjempevanskelig, og jeg synes det er kjempevanskelig, så skal hun prøve å liksom, ja, hvordan går det nå? Men jeg ser at hun synes det er ubehagelig, og, men vi prøver nå. Mens jeg og pappa er veldig pappa-jenta da.
Ja.
Vi har bestandig pratet veldig godt i dag. Du snakket om i en av podcastene at du og faren brukte å kjøre mye bil.
Ja.
Og pappa kjørte med til skolen og rek på ungdomsskolen hver dag. Ja. Her var liksom på veien til han skulle på jobb. Og da satt vi og løste alt mulig slags verdensproblemer og pratet så mye i lag.
Ja.
Så jeg og han pratet faktisk veldig åpent om han Olav og om alt annet i livet egentlig. Når jeg og han først begynner å prate i lag, så er det bare, det stopper bare ikke.
Nei, det går da.
Ja.
Ja, det er deilig da, det er godt.
Utrolig godt.
Ja.
Og han er så åpen selv om hvordan han har det, og hva han liksom har gjort og, for å komme gjennom det her. Og det er bare veldig trygt. Og jeg prater godt med mamma også, det gjør jeg. Men det er litt sånn, jeg og pappa, det tror jeg er ganske unikt, egentlig.
Mm, mm. Ja, og så har man jo, altså foreldrene sine, man er jo nær dem på forskjellige måter.
Ja.
Det betyr jo ikke at man er mindre nær den andre, men det ser de på mine tre egne unge.
Ja.
Altså, man har jo ulike ting der man er nær dem på forskjellige måter, da. Så, sånn, helt det er jo helt naturlig, da.
Ja.
Så, men tenker du at, nå er jo ikke dine foreldre her i dag, da, men tenker du at de begynner å få et godt liv igjen? Klarer de å leve med sorgen, altså som foreldre?
Ja,
det gjør det.
De gjør det. Altså,
for det er jo liksom den største, altså, ikke, jeg skal ikke å møste en bror, det er også helt forferdelig, og liksom å møste ungen sin, altså det er bare så uforståelig at det skal gå an.
Det var kanskje noe det jeg sleit mest med til å begynne med. Det var, jeg tenkte ikke så mye på min egen sorg, men jeg var så knust på deres vegne, som er liksom verdens beste foreldre. Hvis jeg bare hadde vært halvparten av sånn som de er, så liksom er jeg mer enn fornøyd.
Ja.
Og så skjedde det med de, og så, jeg synes det var så urettferdig, og jeg kunne ligge og skrike for at jeg synes synd på de.
Ja.
Jeg bare, pappaen min, hvordan kunne det skje med pappa?
Ja.
Og bare helt knust.
Ja, det skjønner
jeg. Ja, men så... at de faktisk har det bra nå, det er noe av det viktigste i livet mitt.
Ja.
Og jeg er så glad for at det går bra med dem, men de har også, det har ikke vært en enkel vei der heller.
Nei.
Det har vært både terapi og behandlinger og sånn traumebehandling, og, ja. For det er ganske ekstremt.
Ja. Ja. Men det er jo veldig bra at de tar imot, og at man blir tilbytt det.
Ja,
man...
utrolig bra. Da har vi lovet hverandre at hvis at noen av oss begynte å slite, så skulle vi søke hjelp.
For det var faktisk mitt neste spørsmål. Er de redd for det? Mer redd for det på en måte nå? Altså sånn at noe skal skje det, eller at du skal få angst, eller bli veldig deprimert, eller sånn?
Ja, det tror jeg. Ja. Og mamma er sånn der, hvis jeg er litt sliten, da bare, går det bra, Renate? Jeg ser at du er sliten. Jeg ser at du liksom sånn der, bare, ja, det går bra.
Ja, men jeg forstår jo det.
Man blir jo, jeg skjønner det så godt.
Ja, at man blir livredd for de som er igjen. Da.
Ja.
Ja. Da har du vært noe mer redd for dine nære og kjære etter han Olav døde?
Ja, det har spesielt den første tiden, da var jeg kanskje ikke helt meg selv heller. Men jeg vet at jeg kunne våkne midt på natta og bare høre etter om at samboeren min pustet. Ja. Jeg var sikker på at han var død. Og sånn, mange netter bare sånn, dyttet litt bort i han for å sjekke om han var i livet henne. For jeg bare liksom, trodde at han kom til å dø.
Ja.
Samme så kunne jeg ligge mange netter og tenke på, eller jeg var skikkelig redd for at han pappa skulle dø. Ingen grunn for det, men jeg bare så for meg at han, jeg vet ikke, kunne gjøre det.
Ja.
Og så husker jeg spesielt en gang jeg hadde vært på butikken og kom ut i bilen igjen der telefonen min lag, så hadde de ringt fra barnehagen til ungene mine, og jeg ble så redd, for nå trodde jeg at en av de hadde dødd i barnehagen,
men jeg
klarte ikke å ringe opp igjen, for jeg skolv sånn på hendene, at jeg var helt ferdig.
Ja.
Så du snakket jo om at du fikk dødsangst når din bror døde, og det gjorde jeg også.
Ja.
Det var skikkelig ille. Ja. Men det roet seg faktisk etter hvert av seg selv.
Ja, det gjorde det.
Ja, heldigvis. Men jeg var jo og snakket mye med fastlegen min i den tiden der, og han bekreftet veldig at jeg følte det var normalt.
Mm.
Han liksom ufarliggjorde litt de følelsene jeg hadde, når jeg egentlig følte at jeg var på tur å bli ganske gæren.
Ja. Mm. Men fikk du dødsangst for deg selv?
Nei.
Nei, du gjorde ikke det?
Nei. Jeg tror ikke det var rom for det.
Nei,
det
var ikke plass til det.
Jeg er så redd for alle de andre.
Ja.
Ja, nei, heldigvis er det mer så normalt nå. Jeg er selvfølgelig kjemperedd for alt mulig at det skal skje noe med det og sånn, men jeg føler ikke det sånn. Det er ikke sånn sykelig.
Nei. Så det finnes håp for meg også, da?
Ja, faktisk, det gjør det.
Godt å høre. Men hvordan i sorgen nå, for eksempel å gå til grava, er det vektig for deg? Går det mye dit?
Jeg gjør det lite, for at jeg synes at det er tungt og unaturlig. Og man er fer når det er jul og på bursdagen. Og så selvfølgelig litt utenom, og så passer jeg på å alltid ta med ungene. Jeg vil at det skal være helt naturlig for dem. Mm. Og de er mye med mamma og pappa også dit. Så de går rett bort og fyller de her vannkannene og begynner vann. Og vi har flere oldeforeldrene deres og sånn. Så de er, det er liksom helt naturlig for dem. De bruker å lage ting og se på grava til en onkel.
Ja.
Så det er helt sånn naturlig for dem.
Har du funnet støtte i noen andre som har opplevd selvmord? Altså andre pårørende?
Ja, jeg har en god venninne som har mistet søstre sin i selvmord, så jeg har snakket en del med henne.
Ja.
Mm.
Er det godt?
Ja, det er det. For at vi kan bare se på hverandre, og så skjønner vi.
Ja. Hva som skjer og hvordan man har det.
Mm.
Ja. Som foreldre da, så er det jo blant at man sørger veldig forskjellig når man møster en unge. Så man kan jo se at noen kanskje ender med at man går fra hverandre for at man sørger så forskjellig. Men hva tenker du om dine foreldre? Har de kommet nærmere hverandre? Hvordan har de hatt deg i sorgen?
Jeg tror at det var faktisk fra kriseteamet. De sa veldig tidlig at dere kommer til å sørge veldig forskjellig til forskjellige tidspunkt, helt på hver sin måte. Og det er helt normalt, og det må være rom for det også. Så for deres del så tror jeg det har vært altså, veldig til å komme nærmere hverandre og at det er rom for alle de følelsene de har, og de trøster hverandre, men de snakker også med andre, og ikke bare med hverandre hele tiden.
Ja. Mm. Det tror jeg er lurt.
Ja, for at det kan bli liksom for nært.
Mm.
Så
ja, det kan jeg tenke meg til å bli en sånn sorg hvis at jeg hadde hatt en sånn sorg, og så hadde ikke mannen min på en måte forstått det da. At jeg kanskje heller da ville snakke med en person som forstod, sånn som du er med venninnen din da. At dere bare forstår hverandre når dere ser på hverandre.
Ja.
At man finner en sånn person som, som kan... Og det tenker jeg med venner sånn generelt. Noen er jo litt sånn... som er veldig medfølende, og noen er litt sånn, nei, nå må du skjerpe deg, ikke sant?
Ja.
Altså, at man... Hvis man har en ja, kjærlighetssorg da, for eksempel, så kanskje man søker til forskjellige venner i ulike faser. Da.
Ja, ja, ja.
At det kan bli litt likt i en sånn sorg at man trenger litt forskjellige personer. Da.
Ja, og mamma er jo den mest sosiale personen jeg kjenner. Hun har jo mange flere venner enn meg.
Ja.
Så hun har jo mange å prate med. Og jeg vet at hun prater med de. Mm. For hun har sagt at pappa er jo, min pappa, det er jo pappaen til en Olav, så det kan bli for tøft å prate med han.
Ja, ikke sant.
Da blir det lettere å
prate med han. Når bestemte dere for å være så åpen, var det med en gang?
Ja, med en gang.
Hvorfor det?
Det er bare helt naturlig, vi er åpne av oss. Det er jo ikke, det er ikke noe skam i det, synes ikke vi.
Nei.
Sånn at jeg la ut et innlegg på Facebook og skrev at han valgte å forlate oss. Og tagget de innleggene, sånn at jeg skulle komme til alle de, bare sånn at alle visste, og at det var det som hadde skjedd, og at, ja, det var bare helt naturlig å gjøre det sånn, egentlig.
Gjorde du det sånn med en gang etterpå, altså dagen derpå, på en måte?
Ja, ja, etter jeg har noe, eller de nære har noe fått
beskjed
først.
Ja, og det var dere som ringte de og ga beskjed, eller var det helsevesenet på en måte, eller kriseteamet som gjorde det?
Da tror jeg var vi selv, ja.
Ja.
Ja, jeg ringte mine venninner. Og plassen var, det var at den ene politimannen som var på jobb den natten, det var mannen til beste venninnen min.
Ja.
Ja, så når han for, så sa jeg, du skal bare si det med, Charlotte.
Ja.
Så når jeg ringte henne ganske mye en gang, da var jo hun helt ifra seg, og det var jo hun som sa at jeg trodde ikke det var sant, jeg trodde det var noen som hadde drept han.
Ja.
For hun spurte, er dere sikker? Det går ikke an. Han kunne ikke ha gjort det selv.
Nei. Men jeg tenker jo at det er veldig fint at dere er åpen på den måten at han er en person som man tenker han kunne ikke ha gjort det.
Mm.
For da ser man også at det her kan ramme selv de beste da, her med tegnet. Altså de som kommer fra en A4-familie, de som har hatt en trygg oppvekst. Det er ikke sånn at man må være helt ute og kjøre for at det her skal kunne skje. Da.
Ja, og det var det mange sa. Liksom, jeg kan ikke forstå det. Han som har vokst opp i den familien, og den så trygge, fine barndommen, og alt lå til rette, og så... Mm. Det skal ikke gå an.
Nei.
Og jeg var jo så gæren, følte den tiden etter, at jeg kunne gå og så kunne se folk som er vest og slete meg, og tenkte bare, hvordan kan du leve?
Ja.
Ja, jeg var helt sånn der, jeg kunne ikke forstå det. Bare, det var skikkelig tøft. Jeg ble helt sånn gal, føler jeg.
Ja. Men det der er jo sånn menneskesinne.
Ja.
Jeg kan også få sånn der, liksom, men altså, hvordan går det her an?
Ja.
Liksom, altså hvis jeg vet om en person som har opplevd så mye traumer, eller sånn, hvordan kan de komme seg videre?
Ja, ja, ja.
Liksom? Hvordan kan den klare seg i livet? Og så gjør en annen enn noe annet.
Ja.
Men det er vel der vi bare er skapt forskjellige, på en måte. Men er du redd for å glemme minnen av han, Olav?
Nei, det er ikke det hele tatt. Jeg husker stemmen hans så utrolig tydelig.
Mm.
Og da tror jeg at jeg kommer til å gjøre...
Altså,
ja, det gjør jeg.
Men når du tenker på han, klarer du liksom å se ansiktstrekkene og alt sånt. Du begynner ikke å glemme liksom, hvordan han ser ut.
Nei, det gjør jeg ikke. Han er så klar for meg. Jeg drømmer om han enda, at det er ikke lenge siden. Etter du spørte om jeg skulle være med i podden, da drømte jeg om han så mye. Der,
gjorde du det?
Ja.
Og det må jo være et tegn.
Ja, og jeg synes det er så godt å drømme om han, for da føler jeg at da jeg treffer han.
Ja,
det,
ikke sant?
Det, liksom, da kjenner han skikkelig sånn nært, og det er... Det synes jeg bare er godt.
Men det er det som er godt med drømmer når de er gode. Da. Så da vil man jo ikke våkne for at det er så godt å være der.
Mm.
Ja, men tenker du liksom, at dere møtes igjen en dag? Hvordan tenker du på det? Tenker altså, at nå er han borte for alltid, nå møtes vi ikke. Eller har du sånn håp at en dag så møtes vi igjen?
Ja, jeg vet ikke helt. Jeg håper det.
Mm.
Og jeg håper det veldig stert. Men jeg vet ikke.
Nei, det er jo ingen som vet.
Nei.
Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Men hvis du skulle sagt en ting til han, Olav, hva ville du ha sagt til han? Hvis du hadde fått møtten i ett minutt eller ja. Og bare kunne fått sagt noe til den.
Oi. Jeg ville sagt at det går bra. Og da sa jeg til han når vi fikk se han etter at han var død, da. Det går bra.
For dere så han etterpå?
Ja, var litt tildekt, men holdt han i handen, og da sa vi det, hele familien, vi tilgir det, det går bra.
Ja. Så dere klarte å tilgi det?
Ja.
Da? Ja. Hvordan var det å se han?
Det var rart og godt og vektig. Ja, og kjenne på hendene hans.
Så var du var helt sikker på at du ville se han en gang?
Ja.
Hvorfor synes du det var viktig?
Jeg vet ikke. Jeg har ikke et sånn... Jeg synes ikke at... Altså, jeg frykter jo døden, men jeg synes ikke den sånn skummel når den først der. Så det var... Ja, jeg måtte det.
For å forstå på en måte at han er borte.
Ja, og bare for å få kjenne på han. Og så følte jeg at når jeg snakket til han, så at han ikke hørte det, men at han...
At det blir en sånn siste samtale, at man får lov å si det til han man skal. Og det igjen, det er jo ingen som vet det heller. Det kan jo hende at man hører at de hører det på en eller annen måte.
Det er jo en grunn til at man står der og prater, altså, uansett.
Ja, det er det. Og så tenker jeg sånn, det er jo en grunn til at vi mennesker ikke vet hva som skjer. Da hadde vi, vi finner jo ut av alt mennesker, men vi finner jo ikke ut om etter døden. Så,
man må få lov til å tro hva man vil.
Om de hører eller ikke. Men da kan jeg få en sånn her tanke. Da må jeg bare spørre om du kan få. Altså, hvis jeg har noen som er med nær som har dødd, da, og så tenker jeg sånn, noen ting vil jeg jo at de skal se, men noen ting vil jeg jo ikke at de skal se, hvis du forstår. Kan du tenke sånn? Hvis du tenker at den kan følge med det da?
Ja, nei, jeg har ikke gjort det med han, men husker når bestemor døde, og det var litt yngre, og det var sånn, har du glemt å se det her?
Ja, bare, jeg tenker ikke bestemor skal se det.
Kjemperart.
Ja, så sånn kan jeg tenke med de som er døde.
Nei, men det skjer mye som jeg tenker at det her skulle Olav ha sett. Og det her håper jeg han ser.
Jeg tenker på ungene
dine. Ja, spesielt for at han, Sander, som er min gutt, han, han er så lik han. Og de har så mye fakta, og det er så mange som sier det at de er så lik. Og jeg har jo kalt han Olav så mange ganger. Og han, så det er utrolig spesielt og veldig artig at de er så lik. Og da tenker jeg mye at, det her skulle Olav ha sett, at det går an. Han hadde en sånn, Olav hadde en sånn rar måte når han var liten, og for å sprang som en hund. Og vi flirer jo sånn. Og så brukte han å gjemme seg bak i lendret på verandaen og bjeff. Og han hørtes jo ut som en hund, sånn at når det gikk folk forbi da, så de liksom kikket opp, og han syntes det var hysterisk artig. Og så plutselig her for en stund siden, så begynte han Sander og sprengs han der. Og da var mamma og pappa også, og vi bare... Vi bare så på hverandre, jeg bare, what? Ja, det var utrolig spesielt, for hvor det der kom ifra.
Så godt.
Ja, det var sånn at han,
Så utrolig godt da.
Ja.
Men det savner liksom som du snakket om, hvordan, altså når det blir sånn sterkt og overveldende, altså hva gjør du? Da liksom grever du den ned, eller begynner du da å prøve å fokusere på liksom de gode minnene og... Og sånn, hvordan, når denne bølgen liksom, for nå er jo den roer seg litt, denne verste sorgbølgen, men så får det sånn bølge. Klarer du liksom å da vri den til, altså, tenk på et minne som har skjedd, eller kan du bli sint ennå?
Når de kommer de der verste sorgbølgene, så klarer jeg ikke vri deg til noe som helst, egentlig. Og det lærte jeg ganske tidlig, at når de kommer, du må bare ta imot. For at det er så, liksom, så intenst, og det er bare det. Ikke for en sånn naturlig reaksjon kan være å begynne å gjøre noe annet for å fokusere på noe annet, men du må bare nesten sette deg ned og kjenne på det. For det er bare i bølger, det går over. Så det er faktisk, det, jeg tror det er kjempevektig. For jeg tror mange som ikke gjør det, de vil få kanskje problemer senere, hvis man alltid stenger av den der, og aldri kjenner på. Så de kommer ennå. Ikke så ofte, og ikke så liksom, hardt. Men Det bare å ta imot.
Å ta imot, ja. Men føler du at dine liksom, nære rundt det har klart også å forstå din sorg da? Altså ikke sånn som hun bestevenninne og de som, eller venninne og de som opplever det samme, hun forstår jo.
Ja.
Men andre rundt, altså hvis du må sette ned og få en sånn her liksom, bølge over det, altså får du forståelse på en måte? Altså klarer de å sette seg... Kanskje ikke sette seg inn i sorgen, men at man liksom har en forståelse for sorgen.
Ja, absolutt. Det har de alle altså, på jobb og venninner og familie og alt. Absolutt veldig. Men det nok ingen som kan sånn skikkelig forstå, og det kunne ikke jeg heller før. Og det jo bra for at jeg unner ingen å kjenne på den følelsen, og det helt greit. Jeg trenger ikke at folk skal føle det jeg føler. Men... ja, jeg har veldig fine folk rundt meg.
Ja, så heldig det.
Ja, utrolig glad for det.
Men sånn for din del da, når det her skjedde, var det greit at folk kom bort til det? For det er jo liksom vanskelig for folk rundt. Hva skal man gjøre? Skal man komme og si kondolerer?
Ja.
Skal man gi en klem? Skal man, hva er det beste og hva er det verste på en måte folk kan gjøre for din del da?
Ja, nei, folk kom bort til meg, og jeg satt så utrolig stor pris på det, og du kan ikke gjøre noe feil, det bare å komme bort. Altså, hvis du begynner å gjemme det når du liksom har sett det, det liksom kjipt, så bare kom bort uansett om du, ikke vet hvem du er, så bare kom bort og liksom klapp skuldre, eller si hva du vil. Det er så utrolig godt.
Ja.
Mye mer enn sikkert de som gjør det forstår at det er det.
Opplevde du at noen trekte seg unna som syntes det var vanskelig? Eller har de?
Nei.
Og jeg tror kanskje også siden dere er så åpen, så er det nok lettere for de rundt å være åpen også. Så jeg tenker jo at det er en veldig god ting. Man bygger på en måte den brua allerede da, når man er åpen selv.
Ja.
Men er det noe du vil si, Renate, til de som står i den sorgen med å møste en bror? Eller, det trenger jo ikke være selvmord, det kan jo være da, å møste en bror eller møste et familiemedlem. Eller, sånn. Hva er rådet ditt?
Nei, det som er viktig for meg å få fram det, at det blir faktisk bedre. Altså, utrolig nok, du kommer ikke til å tro at det kan bli bedre, men så blir det. Og det er bare tida. For det er ingenting du kan gjøre, det er ikke noe sånn quick fix. Ha gode folk rundt deg og være åpen og ta imot de her sorgbølgene, så blir det faktisk bedre.
Og den der du sier med sorgbølger, den tenker jeg er veldig fin også, selv om man ikke har opplevd ting, altså så alvorlige ting, men man kan jo føle sorg for noe, og bare ikke prøve å få den bort, for det treffer meg litt, for jeg kan være litt sånn at ok, da stekker jeg på trening, en kjip dag stekker på trening, ikke sant, eller finn på et eller annet for å få bort det onde følelsen, men bare det å tørre å sette seg ned og bare være i det, og at da blir det bedre på en måte, du må bare stå i den og så kommer man til litt videre. Da skal du helt til slutt, Renate, få lov å fortelle hva som er din inspirasjon i livet.
Min inspirasjon i livet, mitt forbilde kan jeg jo si, det er jo min pappa. Og alle de gode kvalitetene og egenskapene hans er bare noe jeg ser så utrolig opp til. Og jeg er heldig som å få datteren til pappaen min.
Ja, så koselig da. Det er koselig her. Men da vil jeg si bare tusen, tusen takk for at du kom, og du har delt så fint. Jeg er helt satt ut. Griner litt har vi gjort.
Ja.
Eller skreker, som vi sier i morsen. Høres jo helt sjukt ut, også av ræl. Men det stemmen vår, så høres ut som vi har. Vi har jo rælet litt også, men ikke i denne episoden, og vi har gjort det de siste par døgnene. Det er sånn det er. Det er hardt å leve her.
Ja,
er det. Men du, tusen, tusen hjertelig takk.
Takk for at du ville ha meg her.
Ja, vi snakkes da.
Ja.
Ha det! Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.